Damir Imamović. Kot veleva folklora, se pred njegovim nocojšnjim koncertom zgovarjamo z enim prav izvrstnim glasbenikom. Sliši na ime Damir Imamović in v naših logih se tu in tam mudi že vsaj od leta 2008. Pred časom je izdal super ploščo, naslovljeno Dvojka. Majka, moj sine, čelebija muljo. Nocojo skupaj s še tremi finimi muzičisti predstavlja v kinu Šiška. Prav tako nocoj pa zaradi nekoliko hecne ukrivljenosti časa in prostora sodeluje tudi v oddaji Oralni anali, ko se bo z Anžetom Baje zgovarjal o zgodovinah Sevdaha.
Zdravljen,
Damir.
Pozdravljam.
Lepo te imeti tukaj v studiu Radija Študent.
Također.
Nocoj nastopaš v veliki dvorani Kina Šiška z svojim kvartetom Sevdah Takt, pa bi nemara začel kar v srčiki te muzike, ki jo izvajaš, kot jo ti izvajaš, in to je vrsta patos, vrsta sentiment. Pa me zanima, kako gre vsa ta izdatna čustvenost skupaj z dejstvom, da je pravzaprav vsak dan precej profan, banalen?
Pa znaš, ja nekako to gledam kao ako se ti pretvaraš, ako glumiš, ne znam kako se to kaže na slovenskom, ali glumci na ovom BHS jeziku imaju izraz taj šmirat. Šmirat, kao folirat, kao docrtavati emociju. Ako to radiš tako, znaš, to ljudi vide i to je baš ono, znaš, oni ljudi koji stenju dok pjevaju, koji imaju ono, znaš, ona neka vrsta glume. To je onda vrlo loše i to nekako jednostavno banalno. Stvar kod Sevdaha je da taj patos izlazi iz same te melodije i riječi i kombinacije koja uključuje i tekst i muziku. I ne znam, nekako je naučite da se ne bojiš osjećaja, da ih se ne stidiš i da se možeš nositi s njima. Znaš, to je super da onaj kad rekneš, kad glasno pjevaš da ne proizvodiš na efekt da je neugodno ljudima, nego čak obratno da im ima smisla. To su neke ono zanatske stvari na kojim se radi. I eto, nekako je, taj patos je sigurno oruđe, jedno od oruđa, Sevdah.
Pa, si potem takam lahko bolj introverten, miren človek, pa vendarle pjevač Sevdaha, je to neka kombinacija, ki je regularna, ki je možna, ki je težko zahtevna?
Pa ne znam iskreno da budem, svaki čovjek koji je na sceni ima neku potrebu da bude na sceni, znaš to, ja se sjećam ško klinac, uvijek ti nešto radiš, kući, dole, zoveš nekog da te vidi šta si napravio, voliš biti pred ljudima, ta neka egzibicionistička potreba. Bez obzira možeš biti introvertan i povučen i da ne budeš kao ono neki diva, jel? Ali da imaš opet tu potrebu. Samo je potrebno ono ne popizditi od toga, nego nekako ono naći finu mjeru da možeš, da ne smaraš ni ljude oko sebe, a i da zadovoljiš potrebu.
Na svoj boš predstavljao svoj letos izdani album Dvojka, zdan je bil pri založbi Glitter Beat in na tem albumu v primerjavi recimo s prejšnjimi, pa predvsem v primerjavi z tvojimi dosedanjimi koncerti v teh krajih, se zdiš nekoliko bolj zadržan, se mi zdi nekoliko manj manjerističen. Je bilo to zavestno odločitev ali se je muzika nekako spontano spletla v to smer?
Pa mislim da je do tog došlo jer smo puno radili na ovom albumu, znaš, jer mi je drago da, obično, ja sam recimo prvih pet albuma, ovo je šesti, prvih pet albuma snimio za 7 godina, znaš, to je bilo kad pogledaš vrlo brzo, ono, strašno brzo, ono, kao pop nekad što se radio, jel? I onda sam zapravo bilježio ono što mi se dešava. Ovaj album je zapravo baš koncept album. I radio se dugo i polako smo ga gradili. I onda je zbog toga je više konstruiran. Znaš, čini mi se da je... I zato mi je i draži, zato mi je nekako mi je pametniji, nekako mi je manje je folirantski, više je suštinski. I sigurno ima to veze, znaš, i sa tim autorskim radom. Na ovom albumu se desilo dosta novih stvari. Od Trija, u kome sam svirao, sa, prvi album smo objavili 2012. Nenad Kovačić, perkusionista, Ivan Mihajlović i ja, Ivan Mihajlović, basista i ja. Sad nam se pridružila Ivana Đurić, violinistica iz Sarajeva. Znači, kvartet smo postali. Onda na ovom albumu sviram svoj novi instrument, tambur, koji je kombinacija saza i gitare i nešto je što traži prilagođavanje i moje i benda i sviju. Onda dosta je novih autorskih pjesama na albumu, recimo pola albuma su gotovo autorske pjesme. A onda, znaš, to mi je nekako možda došlo malo i, u radu, i kroz rad u pozorištu, pošto sam dosta radio u pozorištu i onda sam prvi put počeo da komponujem nešto što neću ja izvoditi. Znaš, a to je vrlo ono, ti kad si izvođač, ti uvijek možeš malo da doziraš, da nekako izvučeš i lošu pjesmu, da joj daš malo neki šarm. A kad treba neko drugi da izvodi, to je već, znaš, mora u samoj pjesmi biti u strukturi njenoj, mora da bude sve čvrsto. I to me strašno osvijestilo i to me dosta naučilo. I nekako drago mi je da se to desilo, znaš, naravno tu je i saradnja sa Glitterbeatom i s Chrisom ko producentom. Dosta novih stvari se desilo sa pločom Dvojka.
Kako pa je bilo recimo tebi kod glazbeniku ki je bil v zadnjih 7, se pravi prejšnjo desetletje, sam svoj umetniški recimo temu gospodar, sodelovanje z recimo precej karakternim producentom, kot je Chris Ekman, ki je pustil tudi kar precejšen pečat in evidentno močno prispeval k tvoji novi usmeritvi. Kako je izgledala ta dinamika med vama?
Bilo je stvarno sjajno. On je bio uključen u cijeli proces. Mene je s njim povezao Rok Košir iz druge godbe, jer sam ja Roku govorio već neko vrijeme da osjećam potrebu da radim sa nekim, sa producentom. Znači nekom ko će mi pomoći da u studijskoj atmosferi izvedem neke stvari koje znam da mogu na koncertima. Jel? I i mnogo sam se, Rok je odmah rekao, imam ja sjajnog čovjeka, morate se upoznati. Jel? U tom momentu Chris je bio producirao od ovih albuma koji su danas aktualni, možda samo Lobby Traore i ovako nešto. I onda sam ja to čuo i stvarno se oduševio kako čovjek radi. I njemu se svidjelo to što ja radim i krenuli smo u priču. I vrlo brzo je to išlo, ali postepeno, znaš, nekako se, on je bio uključen, slušao demo snimke, razgovarali smo i tako, i jako nam je puno pomogao i studiju, i miksao je album, i mislim da nam je stvarno, on je ono pažljiv čovjek koji neće se miješati puno u ono što radite, ali neće propustiti priliku da u odnosu na raniji dogovor o tome šta se želi postići, da kaže kad se krenulo u pogrešnom smjeru, znaš, to je super. To je ono najljepše što možeš dobiti od producenta. On nije čovjek koji svoju viziju donosi unaprijed spremnu i uklapate u nju, ne, ni u kojem slučaju. On je baš čovjek je momenta i što je vrlo bitno muzičar je također koji ono, ima iza sebe impresivnu karijeru i zna šta znači biti s ove i sa one strane mikrofona.
Pravi, bi lahko rekel, da je bolj konsenzualno ali je tudi mer recimo neke bolj konfliktne momente, ki so se ti zdeli plodni?
Nismo imeli gotovo nikakve konfliktne momente, naprosto smo se tako poredali da smo vrlo brzo kliknuli kao ljudi. Bilo je, ne znam, 5, 8 prilika kad se nismo slagali, ali to nije proizvodilo neki konflikt, nego smo, ono, to je bilo stvarno kreativna kolaboracija, predivna, tako da baš je bilo bazirano je bilo stvarno na jednom konsenzusu koji se onda, jel, zapravo mi je treba, on je mene pitao kad smo počeli raditi kakav ti producent treba, šta hoćeš od mene. Jer znaš, imaš producenata različitih i svakom projektu treba različit producent. Ne možeš nikad uzeti jedan template, kao što nisu ni muzičari nikad isti, tako ni producenti nisu isti. Jel? Neki producenti se bave samo miksom i mikrofonima, jel? I apsolutno ih ne interesuje šta ćeš snimat. A neke i tekako interesuje. Neke čak i previše interesuje. Znaš, tako da imali smo stvarno izuzetnu saradnju i vrlo sam ponosan šta smo napravili.
Kaj pa recimo tisti odmev nekih teh puščavskih, malijskih muzik, ki se je saj men zdel zaznavan na plošči, je bil to Krisov prispevek ali je to zgolj na ključje, ne mara?
Lepa mara.
Mislim, da je to to. Ja, da. Taka močna bas linija.
Da, da. To se desilo, to je pjesma koja je posljednja napravljena, poslije koncerta, aranžman koji je posljednji napravljen. Čak imali smo neke ideje, ali nije bilo toliko čvrsto. Bili smo na Vomexu, ono, par sedmica prije snimanja albuma, i slušali smo Shake Loa i njegov band sa ono pun unisa, pun jakih bas linija, svega, znaš, sa jakim drive-om, groove-om i to, i jednostavno nakon tog njegovog showcase-a koji nas je vrlo dojmio, smo ono, činim smo u Novom Sadu, smo imali još neke probe i desio se taj aranžman, tako da nije sigurno. Znaš, uvijek je lijepo kad uđeš u neki kontekst pustit uho, pustit prste da reaguju, znaš, pa ako nešto prirodno pokpiš, divno je, ali ne, ni u kojem slučaju nije bilo nekog kao pokušaja da, a pogotovo ne s Krisove strane, da nam bilo šta umetne.
Pri tem albumu ki ste ga izdali z Glitter Beat, s tema ste dosegli kar precejšno občestvo, prišli v prenekatere medije, pa me zanima, se ti zdi ta medijski doseg, ki ga je na nekoliko bolj izkušena založba ponuja napram tvojim dosedanjim kapacitetam, se ti zdi, da je tukaj bila velika diskrepanca v uspehu že samo zaradi teh obrtniških promocijskih znanj?
Pa sigurno, ja sam dosta stvarno imao ludu sreću, nikad nisam imao internacionalnu ni distribuciju, ni promociju pogotovo, ne. I eto, već 10-11 godina živim od muzike, koncerte sviram, radim radionice, i sve to isključivo zato što, ono, nekom se svidi i proslijedi nekom drugom. Po istom principu smo svirali ono neke stvarno važne evropske muzičke festivale, ne znam, TFF Rudolstadt, Balkan Traffic, ne znam šta sve već ne, druga godba naravno, bez da smo imali nekog agenta ili nekog menadžera koji stoji za nas i radi konstantno za nas, nego isključivo na osnovu toga što su ljudi čuli i rekli, ja, ovo nam se sviđa, ovo hoćemo. Evo, tako da sam vrlo ponosan na to. I onda sad kad se desilo to s Glitter Beatom, taj big step, znaš, kad smo došli do, ne znam, prvi put do recenzija, ne znam, Guardianu, Songlinesu, Folkrootsu, i to izuzetnih recenzija, ono, spominjanjima po raznim važnim novinama, dvije emisije na BBC-u, albumu, intervju i, ne znam, još uoči albuma, intervju za Huffington Post američki, znači dosta, dosta stvarno velikih stvari za koje se nadam da će proizvesti, ali još u narednim godinama, dosta i koncerata i svega ostalog, i pripremiti tlo da kad se pojavimo za neko, nemam pojma, neko vrijeme sa novim albumom, da to baš bude onaj još jači internacionalni uspjeh. Šta ja znam, nekako mi je drago da se to sve odvija tako postepeno, znaš, da imaš vremena da se ono da rastiš.
Pa se ti zdi kar se ti zdi nekaj fascinantnega, kurioznega, nenavadnega, bizarnega pri načinu, kako te je recimo globalno medijsko okolje za tovrstne glasbe sprejelo. Obstaja morda kakšen specifična špura, topos, ki se kaže v tem, kako vas obravnavajo?
Pa ima, naravno, tu je Balkan, jer mi smo svi cijeli region smo premali da, znaš, niko ne zna Slovenija, Hrvatska, da. Bosna, Beograd, Srbija, mislim, to je njima. Kao što mi, znaš, Indija, kažeš Indija, a tamo je milijarda, 200 miliona ljudi, jel? Tako isto, recimo, u Americi, u UK-u, mi smo njima Balkan, znaš, kao ono, u boljem slučaju, ono, Southern Europe, kao, they're not sure where we are and who we are, but they're somewhere there. I, close to Italy, znaš, i on, mislim, i šta god mi misli o nama, nažalost, to je percepcija u javnom mnijenju zapadnih zemalja, nema priče. Tako da, onaj, nekako je, ima to, ima Balkan, onda Balkan je već definiran na neki način kroz cijeli taj world, u world music sceni kao, jel, mjesto zabavne muzike i mjesto otpuštanja stega. Onda naravno ima Sevdah i par Sevdah projekata, kakav je recimo Mostar Sevdah Reunion i tako, koji su već napravili neko pozicioniranje Sevdaha opet u tom hajmo ruke gore svi, jel, možda malo ovako kafanskom maniru. I sad se pojavljujemo tu mi i recimo Amira i neki slični izvođači koji smo ono, šta je sad ovo? Tako da vrlo često spominju recimo tu priču o inovaciji unutar te muzike, znaš, o tom nekonzervativnom pristupu, o toj nekoj novoj slobodarskoj tradiciji u novom Sevdahu, tako to mi je vrlo interesantno.
Treba je sr uzeti za kub da pač ima vsak recimo temu pod, svaka podzvrst glasbenega oziroma popkulturnega novinarstva svoje zakonitosti, svoje folklore, pa vendar se te zdaj zdi nekoliko nenavadno, da te v intervjujih skoraj praviloma sprašujejo o identiteti, medtem ko se recimo nekega jazz glasbenika se ne sprašuje toliko o njegovi identiteti kot recimo izhodišču glasbenega udejstovanja.
Da, pa to je to, mislim, to je ta dolazim s područja koje je identitarno vjetrometina u zadnjih 20 godina zbog ratova i svega, znaš, i onda se za Balkan lijepi ta priča da je identitet na Balkanu uvijek problematičan, kao da identitet u Americi nije problematičan, jel? Samo smo, eto, mi očito u tom nekom historijskom momentu kada su i ratovi i sve ostalo što se dešavalo, mislim, ono, da se transponuješ u, ne znam, neku drugu evropsku zemlju, u neki drugi vijek, imao bi iste stvari, ali samo, eto, sad je nas zapalo. To jest istina, recimo, onaj, Amerikanci imaju pravo na mačo stav, znaš, na stav, ono, znaš, jesi li završio sa ovim intervjujem više?
Kako?
No, stav kao, znaš, kad ti neko dođe, kaže, jesi li završio sa intervjujem više, kao, I have to run, da, znaš, da. Ja sam big and important. Ti ako si Amerikanac, ti imaš pravo na taj stav, ti si malo kao ono, nemam vremena, žurim, znaš. Ako si ono s Balkana, ti si kao ono, hej, zdravo, ja dolazim. Znaš, to je jednostavno jedna kulturološka matrica u koju te ljudi stave. Znaš, to je i vidio sam to 100 puta na festivalima, znaš, da najbeznačajniji muzičari koji dolaze iz jakih kultura, mislim, najbeznačajniji, jednako dobri muzičari koji dolaze iz moćnih kultura i tržišno moćnih kultura prolaze puno bolje nego jednako dobri muzičari iz puno slabijih kultura. To je, kako bi rekao, nešto što naprosto čovjek mora uzeti u obzir.
Dobro, še zadnje vprašanje, daj. Pa vendarle si zdaj v širnem svetu si kar pridobil neko ime, recimo temu, in me zanima, če to zdaj že kaj povratno deluje tudi na tvojo percepcijo v Bosni. Si zdaj že Damir Nacionale, ki mu je uspelo v tujini. Ker vem, da si z početka bil precej delikatna, po svoje celo marginalna figura.
Pa ne znam, iskren da budem, to je uvijek, jel, zavisi od momenta i to. Normalno je da svakom godi, ako je neki umjetnik iz njihove sredine napravio nešto van sredine, pogotovo sa tradicionalnom muzikom koja ima veze sa tom sredinom. I imam stvarno dosta ljudi koji mi jako pomažu svojim, ono, i kritikama pozitivnim i nekako daju ti vjetar i leđa. Naravno ima i raznih budala koji onaj uvijek tuđi uspjeh gledaju kao, kao onaj, neku svoju prijetnju sebi, ali to je svuda, svuda tako. Ali općenito mogu reći, ono, živim u Sarajevu, iz Sarajeva putujem, Sarajevo je još uvijek ta neka moja obsesija, bez obzira što imam i druge stvari u životu kojima se ono nekad okrećem, naprosto Sarajevo i Bosna i mjesto gdje živiš, znaš, uvijek je mjesto gdje živiš mjesto koje te nekako najviše boli i u kojem najviše, najviše želiš dobro. Ja, na kraju krajeva i prvi singl sa, sa albuma novog je, iako s njim idemo sad kao u svijet, on opet govori o Sarajevu i o nastavlja neku sevdalijsku priču.
Lijepa zino, ja se vraćat neću, ti se udaj, za kim srce žudi, tvoja pjesma pije ti iz grudi, zaboravi šta govore ljudi. Tvoja pjesma bije ti iz grudi, zaboravi šta govore ljudi. Lijepa zino, pozdravi mi majku, ocu reci da me ovdje budi, moja sreća što mi grije grudi, ovdje brinu ljubavi ljudi. Moja sreća što mi krije grudi, ovdje brinu ljubavi ljudi. Zino, šehero mi prođi, kada puhne vjetar sa planine i pronese s krova tišine, glasnije su od pjesme i rime.
Tole je bil torej Damir Imamović. Z njim je govoril Anže Zorman, ki za nocojšnji večer napoveduje izdatno zanimivo edicijo daje Oralni anali. Tedaj se bo predvajal posnetek hudopoučnega pogovora z glasbenikom, ki bi vsaj teoretično ravno zapuščal studio, če seveda tudi ravno kar iztekli intervju ne bi bil posnetu naprej. In še to, vabljeni zvečer v Šiško na dozo fino zagruvanega žovča.
Intervju Radija Študent.
Radio Študent.